Aha, tak. Розприймаю.
Добре. Шановні друзі, колеги, люди, яких я не знаю, ми не знаємо, всіх вітаю. З вами подкаст «Психологи під час війни» і я його ведуча і авторка Роксана Ящук. Я сама психологиня, сертифікована трансактна аналітикиня, викладателька, супервізорка. І в цьому подкасті я зустрічаюся з різними своїми колегами з різних методів, з різних направлень, з психологами, викладачами, супервізорами, психотерапевтами, організаційними консультантами, взагалі з різними направленнями. Методами праці в методі, в галузі, в великій галузі психології. І сьогодні я дуже рада вітати свого колегу і людину, з якою познайомилася досить випадково, який колись мене запросив на такий осінній марафон, який проводив в Києві. Це Валерій Дорожкін. Валерій, я вітаю тебе. Привіт.
Вітаю. Вітаю, да, привіт.
Як правило, я прошу людину саму про себе розповісти, бо хто знає про себе, як краще, як не сам.
Зазвичай мати каже, що знає про людину більше, ніж сама людина.
Але ми не будемо звати твою мати.
Але так, звуть мене Валерій Дорожкін. Я фактично все своє життя займаюся психологією, і так сталося. Якщо так, знаєте, здалека починати, то я закінчив у мене математична освіта перша. Я закінчив там школу з математичним нахилом. Такий клас був, потім університет, математичний факультет. Але в мене була така мрія займатися психологією, і вона була настільки сильна, що на третьому курсі, коли я навчався, у нас в університеті, це був Сімферополь в Криму, і в університеті не було факультету психології, але на третьому курсі, моєму третьому курсі, він з'явився, і нам дозволили бажаючим отримати другу освіту під час отримання першої освіти. Я фактично отримав другу освіту і першу одночасно, і у мене дуже такий дивний диплом, тому що там написано спеціальність математик, психолог і практичний психолог. Таке дивне поєднання, так. І потім я займався вже психологією, відразу поступив в аспірантуру, і зараз я там захистив кандидатську дисертацію, а потім докторську дисертацію. Автор різних книжок по психотерапії, тренінгу і психології альтруїзму, альтруїстичної поведінки особистості. Це от така, якби, наукова частина і викладацька. З Криму приїхав в 2014 році. І коли я жив в Криму, то працював в Таврійському національному університеті. Це університет, який був ще на базі побудований Сімферопольського державного університету, потім він став національним. І там я викладав, а переїхав і почав вже викладати тут в Києві, в різних вузах. І зараз я працюю в університеті, це відкритий міжнародний університет України в Києві і національний університет Львівська політехніка у Львові. Я з цього року почав працювати у Львові, чому я дуже задоволений. І це для себе я особисто сприймаю як виклик, тому що це дозволяє вдосконалити мої навички української. Я все ж таки, так знаєте, знаєш, як Роксан, ще такий початківець в українську, але виходить. Чому я дуже задоволений, радий.
Вітаю тебе з цим досвідом.
Так, і от так я ще така в мене спрацювала чомусь інтуїція. Я почав українською викладати десь 2 роки тому. До цього мені дозволяли, тому що там вимушений переселенець з Криму, дозволяли. Все ж таки російською я проводив свої лекції, а десь наприкінці 19-го, спочатку 20-го я перейшов, викладаю вже українською, і до Львова я прийшов все ж таки такий трохи вже впевнений у собі, хоча так, мені допомагають іноді.
Я тут тобі дуже розумію, да, в цьому випадку, бо те, що як навчалася російською, да, і якось даже я писала про це, що в сім'ї, ну, більше говорили російською, бо українською і взагалі іншими мовами, а в мене там ще так дід він з Польщі родом, да, його батьки були, то, ну, не дозволялося, бо це було, ну, дуже небезпечно розмовляти різними мовами, крім російською. От тому це так настільки вписалося, встроїлося, да, що я багато розуміла, але розмовляти не розмовляла зовсім. О, цікаво теж, коли діти мої пішли в українську школу, я, ну, тоді був вибір, тоді були ще російські школи, вони були більше, да, але я так усвідомлено, думаю, так, ну, ми живемо в Україні, я не знаю українську, я не розмовляю українську, я її толком не розумію, ну, хоча б мої діти це будуть вміти робити, і це, ну, їм допоможе. От, і коли вони пішли в школу, то я, в принципі, з ними поступово-поступово починала розуміти, бо дивилась мультики з ними українською, так-так. Да. А от дійсно вже сама перейшла більш після 2014 року з деякими клієнтами, хто україномовний, да. Особливо ті, хто українською говорив у дитинстві. Да. Тому знаємо, що це, ну, дуже важлива психотерапія на рідній мові. А от, ну, і з початком повномасштабного вторгнення, то, ну, це така вже, да, позиція, ну, і принципова в тому числі. Хоча я теж страчую, і є в мене расизм, але, ну, працюю.
Ага.
А, знаєш, ти от сказав про Крим, і я, ну, сразу же хочу задати тобі питання в цьому випадку. Да? Я теж в першому сезоні кожен раз починала з цього питання про те, що коли почалася для тебе війна. Да, бо, да, для багатьох вона почалась з повномасштабного вторгнення, але в мене багато колег, друзів, да, хто приїхав теж з міста, де все почалося раніше. Да? Того, то як це почалось для тебе, можеш що сказати?
Ну, це дивна історія, насправді, тому що я захищав, ну, от в мене є, да, я от якби про наукову таку складову своєї особистості розказав, в мене є ще терапевтична складова, що я як працюю як терапевт, і взагалі зараз це більшість моєї активності, це психотерапевтична активність, це активність пов'язана з навчанням в психотерапії, тому що є проєкти, які я очолюю, там психоаналітичні проєкти, які займаються, теж готують таких терапевтів психоаналітичної орієнтації, як супервізор в Балінтовському підході працюю. І це от така частина, вона дуже важлива для мене. І з нею, якраз от, якщо від неї знову повертатися до наукової моєї складової, то в 13-му році, 30 листопада, да, я захистив докторську дисертацію і вийшов на вулицю, і тоді почався якраз, була ця перша частина Майдану, коли вже була ніч, коли розігнали студентів, а наступний, от якраз після захисту, це так я запам'ятав, тому що стосувалося особисто мене, таке свято, я там відсвяткував захист докторської, ми виходимо в центр Києва, а до цього я ще жив в Криму. І от ми в Києві перебуваємо родиною, виходимо в центр міста і зустрічаємо велику кількість людей на вулиці. А на Майдані з барабанами, та, ну, не з барабанами, а тоді по бочках таких.
Гатили,
так. Так, гатили. І це мене вразило. А потім ми повернулися до Криму, і там як будто би ще нічого не відбувалося, але ми через десь 3 тижні, наприкінці грудня, поїхали в Південну Америку, і там ми випадково зустрілися з одним шаманом. А це було, я зараз скажу, в Чилі, пустиня Атакама є така, і ми посеред пустині Атакама зустрічаємося з одним шаманом, який нам каже, що я так зазвичай звик, що коли питали, звідки ми казали, що ми з України, а завжди люди, особливо в таких невеличких місцях нашої планети, вони завжди питають, а де це? І Ніараша, це такий був звичний для них, для них така моя відповідь їм, і вони такі, а Ніараша, це Поланд, або щось там перепитували, потім Україн, вони так вже починали розуміти, про що йдеться. А тут він каже, я знаю, що таке Україна, і я знаю про ваші стосунки з Росією. А я кажу, а які у нас стосунки з Росією? А він каже, а у вас зараз починається дуже велике напруження, і воно закінчиться війною. І от якийсь шаман, який просто живе посеред пустині Атаками. Я взагалі не думав, що він такий досвідчений з питань геополітики. І він мені каже, що буде війна між Росією і Україною. Це мені чомусь так запам'ятав, ну, настільки я це запам'ятав, що коли ми повернулися в Крим, і 26 лютого у нас були в Криму такі події, пов'язані ще з протистояння таке між, ну там фактично було, це трохи виглядало як міжетнічне протистояння, хоча це так не було. Міжетнічне, я маю на увазі, що кримські татари і частина людей, яка підтримала Україну, вони поєдналися з одного боку, були на одному боці, а такі проросійські налаштовані люди з іншого боку, і було таке протистояння фактично біля нашої Верховної Ради Кримської. А от і з цього почалася вже така активна фаза для мене. І фактично в той же час ми вирішили, що нам, що це нічим таким хорошим не закінчиться, а потім було захоплення Криму, і ми тоді вирішили їхати і поїхали. І от війна для мене так дійсно почалася з таких подій. І я дуже так добре пам'ятаю, що коли ми в Києві, ну, шукали, де ми будемо жити, там, що ми зможемо, да, там, придбати, або як це все буде відбуватися. У нас декілька таких поїздок було з Криму в Київ, і зворотнім шляхом ми поверталися. І от коли цей зворотній шлях, він завжди був у нас, ну, вночі або вже коли було темно, і більшість населених пунктів на той час чомусь вимикали світло вже біля Криму, біля, от ми, така у нас дорога там недалеко від Мелітополя проходила, там чомусь вимикали світло, і ми завжди, у нас був такий страх, а не заїдемо, вже почалися події, були тоді події на Сході, і у нас такий страх, випадково не заїдемо лі ми там, де горячі всі ці точки. І от я пам'ятаю це теж таке почуття, коли з одного боку ти їдеш зі столиці, їдеш додому на той час, да, ще, і сіде хтось за кермом, а хтось сидить у Фейсбуці, де теж приблизно все так спокійно, і такий неспокій за поза авто, що таке хвилювання, напруга. І от я це враження запам'ятав дуже добре.
Так, да. Ну, зараз, знаєш, коли ти про це кажеш, я можу це зрозуміти, про що це. Ну, от, да, про цю напругу за вікном, да, про якби спокій, який є, да, там в місті, де ти відбуваєш, ну, де ти є. Ти знаєш, це так було, коли я їхала зі Львова в Київ. От. І ну, це така дивна ситуація при цьому, да, що Львову теж досталося, ну, біля Львова. Да. Ну, взагалі, в цілому, дивне таке місце Львів, да, воно, ну, таке дуже живе. В ньому будто, ну, нічого не відбувається. Це от для мене як Київ, який був да, коли десь там на Донецьку, Луганську, да, йде АТО, і Київ живе. От зараз в мене таке відчуття було зі Львовом у вересні. О, да? І от це таке дивне відчуття, да, що ти їдеш з міста, де в цілому все добре, да? Но чим ближче ти їдеш до Києва, тим більше відчуваєш цю напругу, да? Хоча в цілому, ну, в цілому все якби там виглядає добре. Ну, таке просто схоже по відчуттям, от, ти коли розповів. Добре, а я хочу повернутися. Ти сказав про проєкти, але про проєкт я хочу окремий один. Ну, я знаю, в тебе багато проєктів, але про окремий я хочу поговорити чуть пізніше. Зараз повернутися до дня повномасштабного вторгнення. Ну, взагалі, ну, ти сказав, шаман, тобі, да, сказав, що буде війна, то, мабуть, ти вірив, що вона почнеться, чи почнеться, коли почали, да, все, як, всі про це говорити, натякати, кричати, да, вірив, не вірив, збирався, не збирався, що ви робили, що з тобою відбувалося в перший день, в перші дні, да, от, ну, про таку особистість, да, про себе, от, про твої відчуття, як це було в тебе?
Ну, да, чесно кажучи, в початок війни я абсолютно не вірив, хоча я пам'ятав цю фразу, але вона просто, це був такий, як такий фактично артефакт, такий ексцес, який відбувся, я запам'ятав, але я до реальності ніяк не прив'язував, і в мене було багато різних доводів і міркувань з приводу того, чому саме війна не почнеться. І я так переконував, що це, ну, тому що для мене це взагалі алогічна дія, дія, яка пов'язана з дуже таким сильним регресом, якесь минуле, і мені взагалі здавалося, що цей період, історичний період, коли вирішуються конфлікти завдяки війні, що він закінчився, що це такий, ну, так, я думав, але, на жаль.
На жаль, ні.
Помилився. Да, а відчуваю, от зараз, коли згадую я от всі ці дні, а ми були за 3 дні до цього в Амстердамі. Ми, і я просто пам'ятаю навіть напругу людей, коли, які вилітали з Амстердаму, коли вони прилетіли, це таке полегшення, і коли сіли, а там було багато людей чомусь, і ми просто якби вже знайомих побачили, просто запам'ятали, з ким ми летіли в Амстердам, а потім поверталися. І ці люди, знову така напруга. І всі розмови були тільки про війну, про те, що попереджають, що вона почнеться, і все таке. От так я згадую дуже сильну таку напругу того часу, що вона була, може, там 2-3 місяці, але от останній тиждень перед війною була дуже сильна, як на мене, напруга. І коли все почалося, я, ну, як і більшість людей вже, і це, я, знаєш, Оксан, дуже часто зараз кажу, що ми живемо не просто там в історичні часи, а що ми, як будто би, в такі кіноленту таку потрапили, що як будто би у нас знімають, і фактично можна кожну людину взяти, з нею спілкуватися і по її спогадам зняти фільм, тому що це кожен став героєм свого часу. І от тут, да, я прокинувся від вибухів, а ми живемо не так далеко від Василькова, ці аеропорт, по нафтобазі ще тоді не стріляли, але от це дуже потужні такі вибухи. Я прокинувся, відразу схопив телефон, подивився це звернення Путіна, тому що воно було у всіх новинах. І ми чомусь не готувалися до війни, не ніякі там тривожні валізи не збирали. А я в той же час там з дружиною теж, вона прикинулася, і ми поїхали купляти продукти і паливо, тому що я зрозумів, що це скоро все швидко закінчиться. І от це я пам'ятаю дуже добре, але я абсолютно не пам'ятаю, що я зателефонував, а потім я вже ввечері, може, передивився, скільки я зробив дзвінків. І це майже, може, 50-70 дзвінків різним людям. Я зателефонував, що почалася війна. І вони мені зараз це згадують. Хтось з подякою, а хтось, навіщо ти розбудив? Все одно. Але от я телефонував, я думаю, що це в мене була дуже велика тривога. І один зі шляхів подолання її я телефонував і казав, війна, треба їхати, купуйте паливо, купуйте продукти. Mm-hmm. От. І після того, як ми все це закупили, повернулися додому, ми запросили до будинку, ще до нас приїхало 12 людей, у нас жили в будинку, і я зрозумів, що це був дуже гарний крок, тому що нам просто було легше набагато так переживати війну гуртом. І взагалі гуртом, що війна це справа така колективна, і її треба і вирішувати колективно. Не можна у війні наодинці, так би мовити, подолати там якогось ворога. Все колективно повинно бути. І ми отак от фактично ввечері вже в нашому будинку купа людей опинилася. І якось так стало трохи спокійніше, тому що ми тут багато міркувань. Ми до війни, я просто це згадую, відносилися трохи спочатку інтелектуально, що будь аби це такий феномен, про який ми можемо поговорити, поміркувати. А коли лінія фронту почалася наближуватися, і фактично вона у нас була вже з 27-го, лютого десь в 20 кілометрах від нашого будинку, і постійно лінія фронту, вона як жила там, то гучніше, то не так гучно, але ми її відчували постійно. І от зараз вже я розумію, наскільки ми були наївні в тому сенсі, що нам здавалося, що у нас є шанс завжди поїхати, коли буде наближення. А я розумію, що це в один момент ми могли б опинитися в окупації, і тоді це все розвивалося іншим чином і могло закінчитися дуже недобре. Але мирна людина, вона не готова до війни все ж таки, на відміну від військових, і нам здається, що можна когось переконати розмовою, можна щось там пояснити, або що взагалі перед тобою, що ворог – це теж людина. От зараз я вже знаю, що це не так, і, на жаль, я це дізнався від людей, які були в цих окупованих місцях, і в мене зараз достатньо такого досвіду, що я там з одним з проєктів, ми їздимо по вже деокупованими місцями, і у нас є багато розмов, і терапевтичних, і таких просто розмов з людьми, які були в окупації. І я знаю, що практично неможливо домовитися, коли, з іншого боку, просто можуть не ставитися як до людини, яка щось каже. А це дуже сильна дегуманізація. І тому це от такий от момент. І зараз я це просто розумію, наскільки я був наївний тоді, і наскільки я, з цього, вже і досвід маю, і така мудрість. Це, я не скажу, що це така мудрість, яку я б хотів мати, але вона з'явилася у всіх нас. Ми розуміємо, що ворог – це взагалі не та людина, з якою перемови не можна вести. Коли прийшли вбивати, то тут не до перемоги.
Так, знаєш, я зараз за цей час зрозуміла політику Ізраїля. От я раніше теж якось думала, це якось жорстко, таке відношення, хто їздив до Ізраїлю, де проходив таможню ізраїльську, навіть якщо ти нічого не везеш, ти такий нормальна людина, яка просто їде там, да, подивитися щось, то відчуття, ну от в мене кожен раз було відчуття, де, що я, ну, такий потенціальний ворог, ну якого, да, ну, треба роздивитися. А? І от я тоді не розуміла, ну чому таке ставлення. А, ну, мені б не хотілося так ставитися до всіх людей, да, от, але я розумію зараз цю політику, да, і чому з терористами перемови не ведуться, да, бо дійсно вони, а, ну, як кажуть, да, вони не люди, да, то це вони не люди, ну, тому так вони запрограмовані, так працює ця пропаганда, да, і вони так налаштовані, да, прийти і вбивати. Знаєш, я ж працюю в методі транзакційного аналізу, і в нас є різні концепції, одна з них називається психологічні заборони. Ну і це те, що, да, батьки передають дитині як вербально, так і невербально. Ну і частіше, да, це відбувається на невербальному плані, да, коли, ну, такі, да, йдуть двійні посилання, да, і те, що ми називаємо неконгруентно веде себе батьківська фігура, да, вона там можливо, да, дає таке, ну, от матуся може, да, там жалітися про те, як вона тяжко народжувала. Да, і вроде ж вона каже: Боже, ну я так рада, що ти є, да, ну мені ж так от це було тяжко тебе народити, що я прям чуть не вмерла. Да? І от таким чином, да, формується одне з посилань, те, що ми називаємо, да, don't exit, це як не будь, да, чи не живи. Да. І от зараз же, коли, ну, ми розбираємо це з нашими колегами з різних країн, да, то от один з них, така відома в нашому полі людина, ну, в транзакційному аналізі, Джон Макніл, сказав: до вас прийшли люди, які вам несуть це посилання не живи. Да, і, ну, і ваша сила України, да, ну, не прийняти це посилання, да, а відстоювати своє право на життя. Да, і от, ну, тому, ну, відчуття таке може бути і безпорадності, да, іноді і ці люті, да, і цих змішаних почуттів, тому що, да, хтось приходить, да, і каже, що ти не маєш права, ну, не маєш жити, да, не будь. От, я прийшов тебе вбити. Да, і це, ну, от, іде така боротьба, да, так, дитини за своє виживання, да, внутрішнє. Цікавий такий.
Трохи додам, що навіть збільшую акцент, що не тільки не живи або не існуй, а вони, як би кажуть, вас взагалі не існує. І не існувало ніколи. Ага, не просто заборона на жити зараз, а це як буде би відміна повністю того факту існування. І от тут це, окрім захисту життя як такого, ще дуже потужне таке почуття того,
знецінювання.
Що це, да, знецінювання, що це так, це несправедливо, так не може бути. І тому у нас такий захист, це ще крім того, що ми захищаємо, ми ще і обурені. Тут багато різних таких дуже сильних емоцій, якими ми починаємо протистояти. Тому іноді важко розмовляти там з родичами з Росії, тому що у нас дуже багато емоцій, і вони бояться нас. Ну, бояться навіть контакту, тому і багато хто припинив взагалі всі контакти, що бояться емоцій ще. Вони розуміють, що такі сильні емоції, це вони не можуть з ними впоратися, стримати їх, і тому вони не так просто зникли з радарів.
Да, я кажу, да, що знецінювання, ну, це таке ігнорування таке от людей, да, що вас не було. Ну, то тоді, як, ну, вообще, да, це такий, ну, один із вищих ступенів знецінювання, да, і це те, що нам несуть. Ну, і да, ми з цим не згодні, тому обурені. Я, знаєш, хочу повернутися до тебе і до питань про твою працю, про твою роботу. Ну, от, да, з одного боку, коли почалася війна, ну, в тебе є, ну, твоє особисте життя, твоя сім'я, да, твої друзі. Причому, ну, ідентичність психотерапевта і викладача, да, вона надає, ну, як більш відповідальності і за інших людей, за контакти з іншими людьми. Да? І от як ти справився з цим, да? Як ти працював, не працював, що робив? Можеш чимось поділитися, що в межах, ну, доступної етичної, да, питання того?
Ну, тут насправді я навіть робив такі доповіді потім, психотерапія під час війни. Це ще перша доповідь така була десь всередині квітня, а потім влітку я передивився і там оновив цю доповідь, а потім зараз ще там додаткові з'явилися такі моменти. От я точно пам'ятаю, що я відмінив тільки першу сесію, вона якраз була в четвер, коли почалася війна, о 8:30. Людина ця живе за кордоном. І я відмінив, написав, що у нас почалася війна. Я просто не міг, тоді я вирішував питання безпеки власної. Але потім я дуже вдячний своїм клієнтам, тому що ця психотерапія, от в лютий і березень, я пам'ятаю, як вона стабілізувала мене, в якому сенсі, що коли тут буденність була повністю порушена, то я дивився і бачив, що вона існує, що існує нормальне життя. І в мене фактично це як такий простір безпеки, куди можна... І я от зрозумів, що терапія – це не тільки простір безпеки, який створює, як Вінікот казав, це рамка така, де клієнт почуває себе в безпеці, тому він може продовжувати будь-які ігри, гратися, бавитися. То фактично і для терапевта це простір безпеки. І коли я, ну, всі ці психотерапії проводилися онлайн, клієнти більшість була за кордоном, і фактично от такий простір, який там створює Zoom, Skype, чи що, я так занурювався, і якось мені вдавалося дуже швидко залишати все за полем. То от такий, от, як кажуть, що якщо ця рамка створена, має такі міцні кордони, хоча б час початку, час закінчення, то я навіть не відчував, як там вибухи, тому що я виходив з кабінету, у нас тут в будинку люди, які кажуть, от тільки що так гукнуло, так дуже сильно, я не чув. І от і я розумію, що під терапія для мене була таким засобом підтримки рутини, і фактично це такий був елемент контролю за життям. І я розумів, що от в мене є така справа, тут є в мене така справа. Тому що все інше, ну, у нас викладання зупинилося на той момент. У нас була тоді 2-3 тижні перерва, а потім там щось ще трапилось, то я викладання на якийсь час відмінилося. Всі інші справи закінчилися, крім підтримки блокпостів. От ми їздили, відвозили там продукти і щось необхідне. Ну, ми саме собі підшукували, чим ми можемо зайнятися на той момент. І тільки клієнти, які створювали мій розклад дню. І це мене заспокоювало. Я розумів, що якась частина залишилася незмінною. І це було для мене дуже таким підтримуючим моментом. І звісно, що це певні стосунки змінило з клієнтами. Ну, наприклад, всі на той момент в психоаналізі взагалі дуже так відносяться до рамки і позиції аналітика дуже так вимогливо, що він не повинен про себе нічого казати, бути абстинентним дзеркалом, будь-яке бажання клієнта не фруструвати, не відповідати на запит, лібідний запит і взагалі на будь-які питання. А тут було багато питань. Як ви? В безпеці ви чи ні? Що я можу для вас зробити? Може ви поїдете на захід? Клієнти дуже піклувалися. Не тільки про мене, я просто проводив ще такі групи-контейнери для психотерапевтів. І багато з психотерапевтів казало, що нам задають такі питання, чим я можу допомогти? Можу ли я заплатити, або деяким платили за сесії клієнти, які мали можливість, більше, ніж зазвичай. І казали, це вам на підтримку. Я розумію, що це вам зараз Більш пити. Тобто піклування про психотерапевта було таке, як піклування про батьківську фігуру, яка залишилась в зоні небезпеці, і її звідти треба якось вивести, врятувати і все таке. І це змінило терапевтичну рамку, як на мою думку, достатньо сильно і викликало, це добре і для клієнтів, на мою думку, це викликало таке дорослішення. Крім того, виявилося, що клієнти такої невротичного поля, вони змогли навіть відійти на певний час від цих переживань, тому що вони вирішували теж, хто клієнти з України, питання існування, питання життя, безпеки, власне, і все таке, то вони змогли відсторонитися. І така не то, що соматизація, а якби вкорінення в життя, віталізація у них така відбулася, що вони якби почали вирішувати, ну, наприклад, от наведу такий приклад. Людина, яка не могла вийти від будинку, тому що у неї було багато панічних атак, як тільки вона відходила від будинку на там 300 метрів, навіть такі круги були, кола такі вона собі умовні в районі намалювала, куди вона може заходити, а де вона починає відчувати вже певну небезпеку. Дуже легко проїхала 30 годин на захід і виявилося, що вона може це витримати і бути на відстані від свого будинку. От він, але те, що стосується межових станів, психотичних розладів, там, звісно, війна не скоригувала це. І багато з наших клієнтів опинилися на заході і потім вже ходять до інших або психотерапевтів, або повернулися, або в інших клініках, там Львова перебуває, Чернівців, там Івано-Франківська. От, то стосунки терапевтичні, навіть, як на мою думку, трохи змінилися, і вони, я це називаю так, що вони стали більш людяними, тому що ми можемо, все ж таки, зараз питання, ну, вже так не задають, як ви, зараз знову воно почалося, тому що нема світла після обстрілів. Є у вас світло, як ви вирішили ли ви з опаленням, там, з водою, знову таке піклування. І це в бік людяності. Клієнти подорослішали, і вони, як будто би, ще почали трохи нести, ну, якщо не то, що відповідальність, але навіть клієнти нарцисичного такого складу все одно побачили терапевта живого. Не тільки як поле для проєкції і поле для такого нарцисичного перенесення, а побачили терапевта як живу фігуру і питають, у вас взагалі все добре, то я вам розказую, а я не знаю, а чому це. Це цікаві такі феномени, зараз стикаємося.
Так, є таке, знаєш, слухаю тебе і прям киваю, да, відчуваю, що киваю весь час, так, так. Тому що, ну, коли, да, писалися ці парадигми первинні, да, психоаналітичні, то тоді був інший час. Ну, по-перше, психотерапія не була так розвинена, да, і ніхто не думав, що буде працювати в таких умовах, як ми, да, і стан війни. Я якраз от викладала, в мене було на двох курсах модуль по етиці. От, і я якраз теж пропонувала своїм студентам дискутувати, да, на цю тему і говорю про те, що зараз, ну, ще буде про це говоритися, да, бо ми ще знаходимося в цій ситуації, тому ми можемо, ну, тільки починати про це розуміти, да, ну, вже рефлексувати і приводити, ну, до якоїсь теми, да, чи робити дослідження, ну, це таке вже буде пролонговане, да, час. Ну, от питання етики, да, як ставитись до того, да, що ми не можемо бути у відносинах, але при цьому, да, ми вирішуємо допомагати один іншому, да, і розуміємо, наприклад, да, в мене там, ну, різні були випадки, да, де, наприклад, психотерапевт вирішив відмовитись від психотерапевтичних відносин, Уже розуміючи в той момент, коли там клієнт просив допомогти вивести чи сім'ю, да, чи там якусь бабушку, чи щось, де, і психотерапевт їде, і він, в нього є це місце, він може взяти цю людину, і він розуміє, що він ну, на це йде, на цей крок, да, і на цьому закінчуються психотерапевтичні відносини. Да. І от як, да, ці такі випадки, які відбувалися, да, коли клієнти приїжджали на кордон і забирали ті ж сім'ї цих же психотерапевтів. Ну, і були різні випадки, які я знаю, да, і розумію, що це ще буде, ну, переформуватися, да, досліджуватись, як, ну, як це може бути, да, з цією етичною нормою, да, і як з цим жити, да, як з цим справлятися, ну, як це буде надалі. От, і, ну, при всьому цей для мене, знаєш, то, що ти кажеш, що про дорослішення, я згодна, і про відносини, ну, що психотерапія зараз, вона вийшла за рамки, ну, цього просто зеркала. Да? А ми працюємо через відносини. І люди наші, да, які приходять до нас в терапію, вони стають дорослішими, да, через ці відносини, які вони формують з нами. Да? І оцей крок, ну, він прям був такий великий, да, в цьому випадку. Ну, це я так, да, теж підтримати розміркування на цю тему. Розумію, що вона така велика, і ми можемо на цьому застрягнути ще на годину.
Я вже думаю, що скільки ще можна про це казати.
Але в нас хочеться ще запитати тебе багато чого, да, а час такий, ну, обмежений, щоб ми могли поспілкуватися і займатися своїми справами, і люди могли нормально послухати. Знаєш, я хочу зараз підійти до питання до твого проєкту. Ну, багато проєктів, але це той проєкт, який з'явився, мені цікаво, як він з'явився, ну, що ви робите, да, ви кажеш, що ви їздите там по деокупованим територіям, і він даже має назву схожу, да, як подкаст.
Так.
От можеш розповісти, да.
Да, ну, ця ідея виникла спочатку, я думав, от після 9 квітня ми поїхали в Бучу, і там з одним моїм другом, і ми привезли ж якусь там гуманітарну допомогу, але у нас просто ми там щось купили, це виявилося недостатньо, тому що ці два пакети ми віддали просто першій сім'ї, яку ми побачили, першій жінці, яку ми побачили з дитиною. І на цьому, якби, у нас, а там люди привозили на той час прямо мікроавтобуси, ми так допомагали дуже потужно. А тут ми якби приїхали, але ми поспілкувалися і там з деякими людьми, які були у той час, ну, провели весь той час в окупації. І от був такий феномен дуже, який мене здивував на той момент, а зараз я вже можу сказати, що це абсолютно такий загальний факт, притаманний всім, феномен притаманний всім, хто були під окупацією, що люди... От зараз там, ну, наприклад, да, до війни казалось, що психотерапія взагалі на вулиці, ну, як це психотерапевт на вулиці психотерапію може проводити, або що такі стосунки глибокі, що людина на вулиці нічого не розкаже про себе незнайомцю. Це ж не в поїзді, як ми кажемо, да, іноді, що ефект такої
купе
випадкового, як слухача, да, де можна просто почати розказувати. А тут на вулиці людина зупиняється і відразу починає розказувати щось таке інтимно, інтимне, в першу чергу, тому що це стосується почуттів. Ні інтимних якихось там подій, а інтимних почуттів, настільки глибоких і настільки живих, що людина плаче при інших. І я зрозумів, і її неможливо зупинити, поки вона все в неї якби через край переливається. І от коли я це побачив, в мене таке виникла потреба навіть розвантажити цих людей якось. І запропонували нам такий проєкт одні люди, які фактично мали теж бажання допомогти. Вони кажуть, що можна з цього приводу, ну, що ми можемо тут зробити. І ми вирішили зробити такі бригади. Це мобільні бригади, ми це дали таку назву, де буде лікар, психотерапевти і соціальні працівники, кризові психологи, хто може допомогти або екстрено надати допомогу, або більш глибинно. Не знали, що з цього вийде. В першу чергу, от у нас один із таких міркувань, що все ж таки ну, не будуть приходити просто люди, у яких там проблеми, де жити. Нема на що жити, проблеми з їжею, там що їсти на той час, що ми просто збиралися почати все, ми трохи пізніше почали в серпні, а збиралися почати ще наприкінці травня, спочатку червня. І на той час у них багато було питань взагалі не закритих, і ми не знали, будуть ли вони, чи будуть вони підходити, чи не будуть вони приходити і розказувати щось. Але виявилося, що ми дуже сильно помилялися у всьому цьому. І що люди фактично, які знаходяться зараз на окупованих територіях, вони, ну, умовно перегодовані такими речами, як одягу, дуже велика кількість надходить. Волонтерського, ліків достатньо, достатньо різної їжі. І от ці питання гум допомоги матеріальної, воно вирішене. Нема, звісно, там є оці зруйновані будинки, і це якось, але це велике вже питання. І коли люди приходили і бачили, вони питали, а що ви привезли? І коли отримували відповідь, що нічого, є ліки, да, ви можете підійти до лікаря, але ми приїхали вас фактично послухати, тому що це дуже важливий досвід. Ми навіть не знаємо, завдяки чому ви його змогли витримати. І люди казали, вони дивувалися, потім вони дивувалися, що їх досвід цінний, і потім вони починали розказувати, і неможливо стримувати. Деяких просто, коли вони... ну, навіть чули, що це приїхали терапевти. Вони казали, я терапевтам нічого розказувати не буду, тому що я 10 раз розказувала, як я тут жила, як зі мною поводилися, і як я відчувала перші дні, і коли перший раз до мене прийшли тета-тета-тета, і починають розказувати. Зі слов, що я нічого вам не розкажу, і одразу починали розказувати. І я виходив з чого, що на той час вже велика кількість була телефонів довіри, і можна було телефонувати психологам. Була велика кількість психологів-волонтерів, хто готов був працювати безкоштовно, але вони більшість перебували або на Заході, або за межами країни, і це онлайн. А у цих людей, по-перше, не було взагалі ніякого доступу до інтернету, а по-друге, все ж таки у них не було культури звернення до психологів і психотерапевтів, тому що місця, більшість з місць, які ми відвідуємо, це дуже маленькі села. Але коли вони просто бачать перед собою людиною, то для них це звичайне спілкування. І вони, коли починають розказувати, все, що терапевту, ну, залишається, це просто задавати питання і питаннями направляти до цієї травми, яка болюча найбільше всього. І от тоді людина її проговорює, і вона розвантажує себе емоційно, тому що вона може поплакати, може там дуже сильні якісь емоції відчути, але фактично вона опиняється перед тим моментом, що вона вже знає, що в неї болить, і певні речі, ну, кроки, що я з цим можу зробити, або де межі моєї відповідальності за цю ситуацію, або ще які моменти вона для себе з'ясовує, і полегшення виступає. Це такі короткочасні психотерапевтичні інтервенції. Але вони розвантажують людину, яка психологічно несе на собі дуже великий такий наплічник. І вона його знімає, їй просто легше. І вона розуміє, що частину з цього я можу взагалі не нести. Це не моя відповідальність, або це ну, не робить, це не мій контроль, це взагалі обслуговує якусь іншу тривогу, або якесь інше питання, або якусь іншу проблему. І от так от ми стали їздити, і фактично вже 3 місяці, як цей проєкт йде. От, і у нас там біля 1200 або 1300 вже таких консультацій терапевтичних. У нас просто працює 27 психотерапевтів, і виїздів ну, достатньо кожен тиждень ми їздимо.
Як він коректно називається? Психологи, як... В час
під
війни,
час війни. Під час
Тож,
війни.
Під час війни, да? Ага.
Або, ага. Ні, або психологи
ні,
не
тобі... Психологи на війні, психологи під час війни, це подкаст.
Психологи...
я ж думаю, що я хоч вона дуже знайома,
взагалі...
а психологи на війні.
Взагалі зараз все забуваю.
це нормально.
Як він називає назву теж.
Це нормально. Тому що я думаю, що теж в мене крутиться назва мого подкасту, да? А я пам'ятаю, що воно було дуже, ну, дуже схоже.
Але інші,
да. Психологи не можу згадати.
Да, і чому на війні?
Да,
я
чому
просто
на війні?
Теж, ми ж не на війні все ж таки, ми ж навіть не їздимо, ну, наприклад, хоча зараз є така ідея почати і до Харкова, і до Херсона їздити, я думаю, що там дуже, ну, я навіть просто от таке, знаєте, це передбачення, наскільки це потрібно там. Але на війні, тому що от я так, коли як людина ставлюся, да, що я, чим я можу допомогти країні, якщо я не на фронті, то я розумію, що у нас все ж таки війна – це завжди дві функції. Це з одного боку треба воювати, і захищати себе, а з іншого боку, треба відновляти і робити такий тил, на який наші воїни можуть спиратися. Тому що коли їм нема на що спиратися, або нема кого захищати, або вони відчувають щось, що їх що завдяки чому вони слабкішими себе відчувають, зателефонував додому. То це їх, ну, не то, і мотивації це їх не лишає, але от такі сили їх залишають.
Забираємо.
Да, а коли от це відновлення своєчасно відбувається, то це дуже важлива функція ну, навіть воєнна, яка допомагає нашим військовим. І тому і я зараз вважаю, що це теж ми всі на війні. Ніхто, ну, ми не можемо десь мимо прийти цього. Ми всі так чи тим чи іншим чином пов'язані з війною. Хто донатить, хто там ходить на демонстрації, як за кордоном, і увагу просто звертає на те, що відбувається, і не дає забути. Хто тут займається відновленням, це дуже важлива частина. Як ремонт фактично військового обладнання, це ремонт людей, які ми тут робимо, і вони можуть або допомагати, або хтось може їде на фронт, або хтось просто підтримує своїх дітей, чоловіків, там, братів. Тому на війні.
Згодна, да, згодна з, ну, з тим, що ти кажеш про війну, ну і про те, що на війні. Знаєш, подумала про Херсон, да, це те, що зараз вже починає відкриватися, да, і з одного боку ми радіємо, з другого боку, ну, з таким жахом є біль, да, по втратам, ну, багатьох людей. Ще є жах, тому що вже починає відкриватися. Да? І я дивлюся, як люди, от як ти кажеш, психотерапевтам, да, розповідають, от зараз це перші журналісти, які там є, да, і вже ведуть там якісь інтерв'ю беруть, да, і вже я бачила ці ролики, де там людина, чоловік розповідає про катування, да, про підвал вже показали, да, це де було це катування людей. І Я думаю, що так, якщо там буде дозволено вже виїжджати мобільним бригадам, то це дуже допоможе людям відрефлексувати цей досвід, якщо воно переробити його через ці професіональні психотерапевтичні інтервенції, тому що з журналістами вони це проговорюють, але іноді, коли чую, це не про те, щоб там журналістів критикувати, у них немає досвіду психотерапевта, кризисного фахівця. І іноді їх питання, вони більш розворушують, чим допомагають. А тут важливо, як ти кажеш, зробити такі професійні інтервенції, щоб вони вивели людину на цей травматичний досвід і допомогли йому це промовити, через це промовлення пережити його, як справитися з цим, і жити далі. Тому що ми знаємо, що в принципі наша нервова система, вона дуже резильєнтна, ми можемо відновлюватись, і навіть переживши страшний досвід, людина може справитися доволі самостійно. Але якщо ще надати як цю таку ніточку, додати цю таку допомогу, то це прям надасть змогу швидше це зробити, справитися, і менше буде людей, які будуть вже мати ПТСР, і так далі, то що ми вже знаємо, як в відстроченому форматі може відбуватися. Тому так, тому сподіваюся, що у вас буде така змога в цьому проєкті. От, і я не знаю, можливо, люди, психологи ще якісь захотять приєднатися, це можливо чи ні. Якщо так, то може ти мені надаш інформацію, це посилання, чи до кого звертатися, і ми, я коли розміщу цей подкаст, то дам це посилання як на тебе, там є писання про тебе, і на проєкт, до кого можна звертатися, чи може людям теж, то якщо це так можливо, то це буде добре.
Так. І тут це, і взагалі про проєкт, а більше навіть про психологічну, психотерапевтичну допомогу, отак, яка взагалі зараз відбувається, що це не тільки допомагає людям, які опинилися в цьому жахливому досвіді і не можуть його, це треба дуже багато сил, щоб його перетравити і щоб воно як засвоїлося. А це зараз, як на мою думку, ще піклування про майбутнє, хоча б перше покоління, тому що люди, які в такому були жаху, у них настільки цей поріг піднявся, щоб не відчувати, не чути, щоб вся ця біль, вона не зайшла, тому що вона настільки руйнуюча і настільки сильна, що треба було цей поріг дуже високо підняти, що люди до цього звикають і черствіють в такому сенсі, в захисному сенсі просто, щоб впоратися з цією травмою. І якщо їм не допомогти розвантажити, тому що відчуття цієї болі, що вона постійна, вона буде переслідувати дуже ще тривалий час. І якщо не допомогти з цим щось зробити, то поріг, він так і буде дуже високий. І це перейде в покоління дітей, тому що всі такі маленькі дитячі, якісь живі просто емоції, батьки можуть не дочути, тому що вони в захисному такому будуть комбінезоні умовному психічному одягнені. І я зараз навіть передивився свій погляд на Другу світову війну, що чому кажуть, що у нас там батьки, вони не вміли любити, тому не передали нам там. І фактично це, я думаю, тому що наші батьки були дітьми цих людей, які жили під час Другої світової війни, опинилися в цьому жахливому досвіді, і ніхто не було на той час ніяких психологів і психотерапевтів в Радянському Союзі тоді, і ніхто їм не допоміг просто цей досвід, ну, позбутися його, або не позбутися, а перетравити і зробити для себе ментально, психічно більш безпечним, коли вже війна закінчилася. Вони так і жили, як бути би
да,
війна.
Замороження таке. Да, ну, да. У нас таке є ще, да, таке, як термін ФТА, як бути сильним, да, і це такий от драйвер, да, який неосвідомлене, ну, це те, що неосвідомлене веде людину, да, і включається, да, на усвідомленому рівні, коли він, йому треба вижити, да, він входить в цей драйверний стан, бути сильним, да, не відчувати, це таке оніміння, і він в ньому залишається, да, якщо йому не допомогти, да, якщо нема досвіду, як з цього виходити, то це, на жаль, так, да, я теж так. Ну, теоретично я про це розуміла, коли, да, там,
зараз
дивилася про напад, да, зараз
це ми знаємо
прям розумію,
по
да, прям, да, по собі. Да.
Фактично.
Так, ну, мені дуже цікаво було продовжити, але я пам'ятаю про наш час, і що тобі треба теж займатися своїми справами. Тому зараз на такому, ну, завершаючи, я хочу запитати тебе, може, ти щось хочеш сказати? Я про щось не запитала, да? Ну, ти хотів би щось сказати, чи, можливо, побажати, да, слухачам, там, людям, ну, щось від тебе таке, може.
Ну, я тільки хочу підтримати всіх, хто нас слухає, підтримати в тому сенсі, що фактично, ну, як на мою думку, психолог, все ж таки, вже це ж формує мій світогляд, то, на мою думку, от атака, яка це повномасштабне вторгнення, воно не тільки порушило кордони, не тільки проти, знаєш, це не тільки проти українства і української культури, але і проти взагалі нашого суспільства, проти нашої психології. Це порушення у кожного, хто б, як, ну, як не вважав, а це порушення особистих кордонів відбулося у кожного. От цим вторгненням порушення особистих кордонів. Тому що ми вимушені були змінити і наш стиль життя багато в чому. Ну, зараз, да, там, хоча підсвітлюється ми. Але хтось кудись переїжджав, хтось, да, втратив роботу, хтось чимось новим зайнявся і все таке. Це, от я просто бачу, скільки от зараз, що були такі дії, я не знаю, планувались вони спочатку чи ні у ворогів наших, але вони, наприклад, робили таким чином, що приходили до якогось будинок і казали, що з вашої вулиці ваші сусіди сказали, що у вас є долари. Якщо ви нам їх не віддасте, то ми вас б'ємо. І невідомо, як там з цими доларами вирішувалось, але відомо, що це таку сильну недовіру між людьми, ну, фактично, виникала недовіра. Або що ви ховаєте атовців, або що хтось з ваших допомагав там про таку про і завжди посилалися на якихось віртуальних людей, які поруч, що вони вас здали. Тому от таку, що вони, якби, це їх був спосіб вразити наші соціальні зв'язки. Тому зараз, ну, як на мою думку, дуже важливо відновлювати саме соціальні зв'язки, довіру один до одного, завдяки підтримки, завдяки тому, що ми можемо, ну, по-людськи, таким з людяністю один до одного ставитися. І от це відновлювати суспільство. Нам треба відновлювати не тільки територію, яка будинки зруйновані, але нам треба відновлювати ще суспільство і кожного з людей, як ці будинки. І от як одна колега моя, Вікторія, яка працює у нас в проєкті, вона каже, що в мене така фантазія, що люди як будинки. Вони просто, вони теж зруйновані, тільки по будинкам ми можемо помітити, де сильні руйнування, де не такі, а по людях це непомітно. Фасадна частина збережена, а що внутрі, це непомітно, але коли починаєш спілкуватися, помічаєш, наскільки сильно зруйнована психічно людина. То от До цього треба приділяти увагу. І це вже навіть людина зобов'язана не тільки собі, а й своїм близьким попіклуватися про себе. Це таке важливе зобов'язання.
Так.
Тому що коли ми будемо достатньо сильними, щоб могли витримати хоча б себе, а краще, щоб і близьких, то щоб з таким трохи запас повинен бути міцності, то ми переможемо і подолаємо всі ці. Це такі, як кажуть, да, трудності на там ще на пару трійку місяців. А потім ще ми повинні жити далі. І от щоб ми далі не жили спогадами про війну, а жили своїм мирним життям, своїми планами, надіями, насолодою своїми бажаннями, то для цього треба відновитися і мати ресурс психічний. От я за те, що піклуватися треба про це не тільки через коли закінчиться війна, а коли людина має можливості зараз теж. Думати про себе, ставитися до себе так більш обережно, ну, як сказати, допомагати самому себе. Це хороший такий момент. Все, що підтримує життя зараз, це добре.
Добре. Добре, да. Підтримую і дякую тобі за, ну, це побажання. І мені дуже відгукнулося і про ці соціальні зв'язки, і про цю довіру, яку важливо нам відновлювати один до іншого, да, бо нас довгий час ділили на восток, захід, ще якось, да, там, мовами і так далі. Да, і все це зараз нам важливо теж перетравити, да, пережити, от цим справитися, да, і відновлювати ці відносини, от, щоб дійсно, ну, бути об'єднаними, да, бо, ну, ми є такі, да, але при цьому, ну, ці негативні каплі яда, да, вони попали, вони не дають ще, да, ну, це такий токсичний яд, да, він не дає, ну, бути, да, здоровим нашій спільноті, да, нашому народу. Але я думаю, да, що ми з цим справимося, і все буде Україна. Да? Все буде Україна. Тоді дякую тобі, що прийшов. Дякую за те, що розповів. Я надам посилання на тебе, да, і на проєкт «Психологи на війні». І люди зможуть звернутися, які хочуть допомогти, да, чи яким... які потребують цієї допомоги, да, то вони зможуть звертатися. Я сподіваюся, що ми, можливо, скоро побачимося в реалії, да, і вірю, що шаман передбачив не тільки війну, але й нашу перемогу.
До речі, от зараз ти кажеш, я думаю, так, щось він таке казав. Да, це правда. Тому що він нічого не казав про такі екзистенціальні загрози. Він казав, що це буде конфлікт і війна між вашими країнами. Але я розумію, що якщо не... Ну, тут він попередив. Він так ставився імпатійно до нас, дружини, якщо він би попередив.
От, ну, тому чекаємо і допомагаємо нашій перемозі кожен на своєму фронті.
Так. Слава Україні.
Слава Україні, героям слава.
Так, героям слава, все, так. Пока, до зустрічі.
Пока.